Dia mbola misaotra an'Andriamanitra ny tenako ankehitriny amin'ny hafahantsika miaraka mandinika ny teniny. Ao amin'ny bokyny Isaia no hisy antsika androany. Fantatrisika fa bokyny mpaminany izy io, ary ao anatin'ny boky io dia misy karazana faminaniana anankitelo izay mpanaovan'Andriamanitra an'ilay mpaminany. Ny voalohany a dia faminaniana momba ny fitopitsarana, ny fitsarana izay hoentin'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely noho ny fahotan'izy ireo. Ny karazana faharoa dia momba ny famerenana ny laoniny ny zanak'Israely noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny fanekena izay fanataony tamin'izy ireo. Ary ny fahatelo dia mampitodika ny zanak'Israely amina fotoanana ho avy izay tena androtsahan'Andriamanitra ny fitahiana sy ny fiadanana eo anatrehany ho an'ireo olona, ho an'ny zanak'Israely izay manaraka azy sy ho an'ny olona rehetra izay mino azy avy amina firenena hafa. Ka io karazany fahatelo io no hojerentsika androany, faminaniana, karazana faminaniana hojerentsika avy eo amin'ny Isaia toko fahaenina amby roapolo. Ny Isaia toko fahaenina amby roapolo ka ny toko iray manontolo no vakintsika amin'izany. Isaia toko fahaenina amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Amin'izany andro izany dia ho iraina eto amin'ny tany Joda izao fiirahana izao. Manana tanàna mafy isika, famonjena no tendreny Jehovah ho manda sy fiarovana. Voahainy vavahady mba hidira ny firenena marina izay mitana ny fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matoky an'i Jehovah mandrakizay fa Jehovah tompo no vaty lampy mandrakizay. Fa nahetry ny ponina avo toerana, ny tanana avo dia arodany, eny arodany ho amin'ny tany ka azerany ho amin'ny vovoka. Hitsahin'ny tongotra izy dia ny tongotra ny ory sy ny faladiany mahantra. Voa ravina ny lalany marina, eny aravinao ho marina indrindra ny alehan'ny marina. Koa amin'ny lalan'ny fitsaranao Jehovah no iandrasanay anao, ny anaranao sy ny fatsiarovana anao no rin'ny fanahinay. Amin'ny fanahiko no aniriko anao noho ny alina, eny ny saiko ato anatiko no itadiavako anao fatratra. Fa raha mamely ny tany ny fitsaranao dia mianatra fahamarinana ny mponina ao amin'izao tontolo izao. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra famarinana izy. Eny, na dia ao amin'ny tanin'ny famarinana azy izy, mbola manao meloka ihany ka tsy mety mijery ny fahalebiazan'i Jehovah. Jehovah o, avo ny tananao nefa tsy jereny ireo, tsy maintsy hojereny ihany anefa ny fahasarom-piarinao ny olonao. Ka omenatra izy, eny, afo no andevina ny fahavalonao. Jehovah o, manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay. Jehovah Andriamanitra io, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay fa tompo hafako. Nefa ianao irery ihany no azonay mankalaza ny anaranao. Ny matsy ho vela intsony, ny matototsy mba hitsangana, ny fanovalianao izy ka naringanao sady nolevoninao avokoa ny fatsiarovana azy. Nampitombo ny firenena ianao Jehovah, eny, nampitombo ny firenena ianao ka nahazo voninahitra ho anao. Na nitarinao alala avokoa ny faritry ny tany. Jehovah, noho ny azom-pahoriana izy dia nitady anao, noho ny niarahan'ny famaizanao izy dia nanao vavaka anankapo. Tahaka izay bevoka efa madiva hiteraka ka mialinalina sy mitaraina noho ny faharariana, dia tahaka izany izahay teo masinao Jehovah. Efa bevoky izahay, efa nietijazy izahay, efa tahaka ny tera-drivotra izahay. Tsy nahavita famonjena ho an-tany izahay ka tsy niteraka ny mponina amin'izao tontolo izao. Ho vela indray ny olonao izay efa maty, fa ny faty ny oloko hitsangana. Koa mifoaza sy miobi ianareo izay mandry ao amin'ny vovoka. Fa ny andonao dia tahaka ny ando ny fahazavana, ary ny tany iteraka ny maty. Mandehana ry oloko, midira ao amin'ny efitranonao, ary mirindrana varavarana ianao. Ka miere kely indray mpimaso, monja mandra-pahalasa ny fatezeran'Andriamanitra. Fa indro Jehovah mivoaka avy amin'ny fitoerany, hamaly ny mponina amin'ny tany noho ny elony, ary ny tany ampisehony ra izay nofoiny ka tsy anafina intsony izay novonoina teo aminy. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainao dia mangataka aminao tokoa eo enao no iteny ankehitriny fa ho fantsona fotsiny tenako ary enao ihany koa Andriamanitro no anatanteraka ny teninao ka tsy verina foana ny aminao tokoa ny tenao raha tsy manatanteraka izay sitrakao ary izay fanambininao mba hampandehanana azy. Voninahitra very ihany. Amen. Taona faharay sy fitonjato no misy antsika. Tamin'izany fotoana izany dia efa 120 taona lasa no nalatsahan'ny firenena varatra teo ampelatanan'ny Asirianina izay tarihan'ny jeneraly Senakerib tamin'ny taona 127 talohan'i Kristy. Koa ankehitriny tamin'ny taona 127 dia efa manakaiky an'i Jerosalema ny Asirianina rehefa mampitahotra azy ireo fa andeha hametraka fahirana ary ihany koa andeha hanafika an'izany tanàna izany. Natahotra ny olona rehetra rehefa miomana ny amin'izany fahirana izany ary ny amin'izany fiibona vokatra n'izany fahirana izany araka n'izay azony atao. Ary nandritra n'izany fotoam-pisalasalana izany fotoan-tsarotra izany dia nisy hira izay napetraka Andriamanitra tao am-bavan'ilay mpaminany Isaia. Hira izay sady fitarainana no ihany koa faneho-patokiana an'i Jehovah ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Ary Isaia dia mitarika ny olona mba tsy hijery ny zava-misy fa hampitraka ny lohany ka hijery any ambony ary jery ny ho avy ihany koa. Manome toky izy ny amin'ny izay ho ataon'Andriamanitra efa ataony ankehitriny ary ho ataony ihany koa any farany. Ry havana isika ihany koa dia ao anaty fotoam-pisalasalana izao vokatry ny fiibona satria izany. Isika ihany koa dia mety manontany tenany izay mety ho avy, izay mety anjoantsika ity, ary isika ihany koa dia mety mizavatra tena mavesatra antsika ao anatin'izao fotoanan'ny fiibona izao. Ao anatin'izany fotoana izany nefa no mbola antsoin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny teniny mba hahatonga antsika hampitraka ny lohantsika ka hijery azy any ambony any ary hijery ihany koa any teny fikasana izay efa nataony no aminy ho avy. Ka noho izany ao anatin'ny teny n'Andriamanitra izay vonaky tamintsika teo dia andeha hijery isika famarinana efatra. Famarinana efatra izay ampahery antsika ao anatin'izao fotoam-pisalasalana izao. Famarinana efatra izay afaka hahazontsika mafy mba hiarovana ny fotsika sy ny saitsika ao anatin'ny fotoan-tsarotra rehetra izay mety andalovantsika ao anatin'ny fiainantsika ary anisan'izany izao fotoana ankehitriny izao. Koa manomboka izany isika ka ny famarinana voalohany dia hitantsika eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 dia izao: ny marina dia voaaro ny famonjen'Andriamanitra. Ny marina dia voaaro ny famonjen'Andriamanitra. Amin'izany andro izany ozy dia izany andro izany dia fomba hanehonany ilay andro ny tompo, andro izay ho avy any farany rehefa hitondra ny fitsarany ho amin'ny tsy marina ny tompo ary tondra ny fitahiny amin'ny marina ihany koa. Ary amin'izany andro izany izy ozy ny mpaminany eto dia ho izy tanàna mafy. Io dia sary anankiray izay efa fampiasan'ilay mpanoratra eto a manomboka eo amin'ny 24 ka hatramin'ny 27 dia mampita karazana tanàna anankiroa izy. Tanàna sasany dia ilay tanàna ny foronin'ny olombelona dia tahaka ny Moaba izany ohatra, izay hoe tanàna ny foronina araka ny fahaizan'ny olombelona ary miankina amin'ny fahaizan'ny olombelona izany, dia tahaka ny efa nataon'ny olombelona tany amin'ny Genesis 12 tamin'ny tilikambon'ny Babela izany, ka mbola mitohy hatramin'izany fotoana izany ary ny marina mitohy hatramin'ny ankehitriny. Ary ilay karazana tanàna faharoa dia ilay tanàna ny Ziona, ilay tanàna izay hitoeran'Andriamanitra sy ny olona, izay hatongavan'ny olon'Andriamanitra hanompoana an'Andriamanitra. Ary io tanàna io dia tanàna ho avy izy io, tanàna izay hoe Andriamanitra mihitsy no anjaka ao amin'izany tanàna izany. Ary ao anatin'izany tanàna izany dia ho isy hira izay andeha ho iraina ao anatin'izany tanàna izany. Ary inona moa ilay tonikira izay andeha ho tenenina hoe ahoana? Manana tanàna mafy isika. Tamin'izany vanim-potoana izany moa dia ny mamafy ny tanàna iray dia ny manda manodidina azy, dia ny tilikira kiambi ihany koa izay entina hijerevana ny fahavalo avy ary ihany koa entina anafiana ny fahavalo izay manafika ny tanàna moa tamin'izany fotoana izany. Fantatritsika fa na dia Jerosalema aza na dia ny manda ny Jerosalema aza dia rava ta taonjato taona roapolo sy amin'nyzato taty afara teo ampelatanan'ny Babilônianina. Tsy misy ny tanàna, tsy misy ny manda izay mafy ka afaka mijoro eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa eto misy tanàna mafy, misy tanàna anankiray izay mizavatra manokana momba n'io tanàna io, dia ninona? Ny mandany. Ny mandany io izy dia vita amin'inona? Inona hono no miaro an'io tanàna io? Ny famonjen'Andriamanitra. Eny, ny famonjen'Andriamanitra no manome hery an'io tanàna io. Ao amin'ny Isaia toko fahefatra amby roapolo andiny fahafolo dia maneho tanàna anankiray izay lao, izay potika tanteraka, fa eto indray dia tanàna izay mijoro ary tanàna izay tsy rava, sa tanàna izay mafy, satria mafy ny mandany dia ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra izany. Ry havana, amin'izao fotoana ankehitriny izao ihany koa dia fampatsahivana antsika izany fa ny tanan'Andriamanitra no tena afaka miaro antsika. Ary raha ny tanan'Andriamanitra no miaro antsika, inona no tokony atahorantsika? Indraindray isika dia manezaka hatrany no mitady fampaherezana sy mitady ihany koa atoky avy any amin'ny toerakafa akoatra ny Tompo, kanefa izy izay efa nanamarina antsika, izy izay efa namonjy antsika, izy izay efa nanome ny zanany no manome toky ihany koa. Fa raha efa namonjy antsika isika dia ny heriny mihitsiny no miazona antsika ao anatin'izany famonjena izany. Izy no miaro antsika amin'ny heriny mandrakizay, ka noho izany ny fivelomantsika dia tsy miankina amin'ny ezakintsika manokana fa miankina amin'ny fahasoavana sy amin'ny fiarovana izay atolony ao anatin'ny famonjena. Fa mario tsara, jereo tsara, iza ozy no hiditra ao anatin'io tanàna io? Eo amin'ny andiny faharoa dia ny firenena marina, ireo izay mitana ny famarinana, ireo izay mandeha araka ny famarinan'Andriamanitra ka matoky amin'izany. Izany teny izany dia tokony mampatsiahy antsika ny teny any amin'ny Salamo 5:50 hoe Jehovah ho iza no hitoetra amin'ny tabernakelinao ary iza no onina ao amin'ny tabernakely ao amin'ny tendrombohitry masinao? Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahintsy sady misaintsaina ny marina ny fony. Mbola niteny an'izay ihany koa ny mpanoratra Salamo any amin'ny Salamo 5:20 ka teneny hoe izay madio tanana sy mahitsy fo no afaka andeha ao amin'ny tendrombohitr'i Jehovah. Mila fahadiovana tanteraka, ka noho izany ny olona izay miditra ao anatin'izany tanàna mafy izany, ny olona izay mahazo ny famonjena, dia izay olona madio eo anatrehan'Andriamanitra. Soa ihany fa efa tonga Jesosy Kristy ary maty ho antsika teo amin'ny azo fijaliana, ary tsy hoe nitondra ny fahotantsika ihany izy fa nafy antsika tamin'ny famarinana, ka mahatonga antsika ho marina sy ho adio eo mason'Andriamanitra noho izay ny asan'i Jesosy Kristy izay ho antsika izay efa nibebaka tamin'ny fahotana tokoa sy efa nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ka ho an'ireo sady omeny an'izay hoe afahafahana miditra ao anatin'ilay tanàna mafy, fa omeny ihany koa fiadanana. Jereny le karazana fiadanana omeny dia fiadanana tanteraka, fiadanana tanteraka ho an'ireo izay efa nampiankina ny fiainana tamin'Andriamanitra. Ahoana moa ny amaritantsika an'izany hoe fiadanana tanteraka izany? Izany fiadanana tanteraka izany dia toepo toe-panahy izay hoe tsy misy zavatra manakorotana antsika any anatiny any, fa filaminana tonga lafatra no manjaka any anatin'ny fanahantsika sy ny fotsika any. Io teny io amin'ny teny fototra hoe shaloma dia tena maneho hoe fahasalamana anaty, tena hoe tsy misy tahotra, tsy misy tsy fifaliana, tsy misy fialonana, tsy misy fitsiritana, tsy misy na inona na inona izay manakorotana ny fanahantsika sy ny fotsika any anatiny any. Zany no tena fiadanana izay omeny Tompo. Ny eto amin'izao tontolo izao mety misy ny olona ohatra ny hoe matsapa karazana fiadanana, fa tsy karazana fiadanana mahafapo tanteraka, tsy karazana fiadanana maharitra, fa fiadanana miovaova, indraindray mitebiteby, dia indraindray milamina, indraindray mitebiteby, indraindray milamina. Fa eto isika dia misy fiadanana tanteraka, fiadanana maharitra, fiadanana marina izay atolotry ny tompo satria io fiadanana io dia miorina amin'ilay toetran'Andriamanitra tsy miovaova. Jereo ny andiny fahefatra, teneny eo amin'ny andiny fahefatra fa vatolampy mandrakizay Andriamanitra, ary io sarina vatolampy io dia maneho an'ilay toetran'Andriamanitra tsy miovaova. Tena azo antoka izany fa io fiadanana izay omeny tompo io dia fiadanana izay ho eo foana, fiadanana izay tsy iovaova satria Andriamanitra mihitsy no manome an'izany fiadanana izany. Amin'ny teny fototra moa dia io teny io hoe fiadanana tanteraka dia tena marina, dia izao ny teneniny eo: shalom shalom, fiadanana fiadanana, fiadanana eo ambonin'ny fiadanana, fa fiadanana tsy manam-paharoa, fiadanana tena izy ary fiadanana tanteraka. Ary izay hevitra izay ihany no nentin'i Jesosy Kristy nampaherin'ny mpianany any amin'ny testamenta vaovao, raha mandeha nareo any amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo, Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo, dia izao ny teneniny: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezana izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Hitantsika fa ilay fiadanana izay ananantsika tsy hoe fa fiadanana amboarintsika manokana, fa fiadanana avy ivelantsika, ary fiadanana izay natolotra nomena antsika, ary ny fiadanan'ny tompo mihitsiny no omeny antsika, nomeny an'ireo izay mpia sy manaradia azy, ary ireo izay efa nanapa-kevitra ny amin'izany araka ny teny tary amin'ny Isaia toko fahaenina amby roapolo andiny fa teny telo hoe ireo izay manana saina tsy miovaova. Ary izany ihany koa ny hevitra ao amin'ny Filipianina toko faefatra, Filipianina toko faefatra andiny fafito, dia hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Ny saintsika dia hiarovana mba hahatonga antsika hitodika hatrany any amin'ilay Andriamanitra ny fiadanana, ary ny fotsika dia hiarovana mba hahatonga antsika atoky an'Andriamanitra sy ny teny fikasany hatrany ao anatin'ny fitotsarotra. Ao izay fanehonana izany fatokina an'Andriamanitra izay dia hitantsika raha miverina any amin'ny Isaia toko fahaenina amby roapolo, dia hitantsika eo amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina, fa hitantsika tokoa fa izy dia matoky fa Andriamanitra dia andeha ampietry an'ireo izay mihebohebo sy mihavonavona ampo. Hitantsika eto ry havana fa izany fihebohebona sy fihavonavonam-po izany dia miteraka, mitondra any amin'ny fitsaran'Andriamanitra hatrany. Fa ho an'ireo izay manetry tena, dia izany fanetretena sy ny finoanan'Andriamanitra izany dia mitondra any amina fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, fiadanana izay hiaro ny fotsika sy ny hevitsika ao amin'i Kristy Jesosy. Izany fiadanana izany dia efa anao, ary efa anananao mandrakizay raha manana ny tompo ianao, na anatin'ny fotoatsarotra, na anatin'ny fotoam-pifaliana, na ao anatin'ny karazana fotoam-pisalasalana izay iainantsika ankehitriny. Izany fiadanana izany no afaka miaro ny sainao ka hahatonga anao tsy hoe andeha hitady vaholana avy amin'ny herinao manokana, ary izany fiadanana izany afaka hiaro ny fonao mba hahatonga ny fonao tsy atahotra sady tsy alahelo. Ny marina dia voaro ny famonjen'Andriamanitra ary manana ny fiadanana. Izany ny famarinana izay tokony azontsika mafy ao anatin'izao fotoana iainantsika ankehitriny izao. Fa misy ny famarinana faharoa izay hitantsika eo amin'ny andiny fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ny andiny fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia eo indray ny ten'Andriamanitra ny dia teny antsika fa ny marina dia mandeha amin'ny lalan'ny fitsaran'i Jehovah. Ny marina dia mandeha amin'ny lalan'ny fitsaran'i Jehovah. Raha nampiasa sary izy teo na tanàna, dia eto indray izy dia mampiasa sary na lalana. Io lalana io no lalana izoran'ny marina, io lalana io no efa nataon'Andriamanitra ho ahintsy ary efa naravin'Andriamanitra. Io lalana io no mitarika antsika amin'ny lalana tokony alehantsika, ary io lalana io no amin'io lalana io no hitahinin'Andriamanitra ny olona. Io lalana io no mitondra antsika any amin'ilay tanàna mafy, ary izany sarina lalana izany dia maneho fitondra tena, fomba fiainana azafady izay feno fankatoavana an'Andriamanitra ary toepana araka an'Andriamanitra. Eto amin'ireto andininy ireto, eo amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, fa indrindra moa ny andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy, dia misy zavatra anankiroa izay teneniny eto izay tena hoe marika ny olona izay mandeha izay hoe tena hoe nanometraka ny tokony tao amin'ny tompo ary izay tena matokiny tompo tokoa. Ny voalohany indrindra moa dia araka ny fantenintsika teo dia ny andiny fa fito sy fahavalo, dia izy dia mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra, mankatòa ny lalàn'Andriamanitra, mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Fa tsy vitan'izay, eo amin'ny andiny fahasivy indray izy dia miresaka momba ny olona anankiray izay tena maniry an'Andriamanitra ary miandry fatratra, mangetahetra tafatratra an'Andriamanitra izy any anatiny any. Ary izany dia tena teny mahery vaika izay tena hoe mahatonga antsika hijeriny any anatintsika any, tena any maizy azy antsika any, ary tokony hampatsiahy antsika any amin'ny Salamo faharoa amby efapolo hoe tahaka ny gera mianahana maniry rano no tokony faniriny fanantsika an'Andriamanitra, hoe mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko. Dia Andriamanitra velona, zany karazana etaetapo zany no tokony aseo ao anatiny ilay fotoam-pisalasalana sy ao anatiny ilay fotoan-tsarotra. Ary izay ny teny ambarany reto olona reto eo ambany fitarian'ilay an'ilay mpaminany. Izany dia karazana etaeta ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ny ahita ny anaran'Andriamanitra hisandratra. Izany dia karazana etaeta ny ahita ny Andriamanitra hiasa eto amin'izao tontolo izao, ahitany Andriamanitra hiditra an-tsehatra eto amin'izao tontolo izao ary maneho fiandrasana mahatoky ary ampakatoavana ny didin'Andriamanitra eo ampiandrasana zany fiasan'Andriamanitra izany. Ary zany zavatra izany dia ampitahina na hoe hita fa tena hoe mifanipaka amin'izay zavatra ataon'ny ratsy fanahy. Jerenareo ny andiny fafolo sy faraiky amby folo, hitantsika eto ny toeran'ny ratsy fanahy, na dia asiana soa aza izy eo amin'ny andiny fafolo, efa asiana Jehovah soa no ny fahasoavany, ary na ihany koa efa hitan'izy ireo fa efa eo amin'ny andiny faraiky ambin'ny folo efa avy ny tanan'i Jehovah, dia maninona izy ireo eo amin'ny andiny fafolo? Tsy mety mianatra fahamarinana. Hitantsika ihany koa eo amin'ny andiny fafolo, izy ireo dia mbola manao meloka ihany. Hitantsika eo amin'ny andiny fafolo, izy ireo dia tsy mety mijery ny fahalehibiazan'i Jehovah. Ary hitantsika ihany koa fa ireo dia tsy mahita ny fahasarom-piaron'Andriamanitra amin'ny olona, tsy manao tsinitsinina ny famarinan'Andriamanitra izy ireo. Ry namana, ho an'ny marina dia tokony fanipaka amin'izany ny zavatra ataony, noho ny fananany toky, noho ny fiandrasany ampatokisana tanteraka. Fa hiasa Andriamanitra dia mivavaka izy, ary raha mivavaka izy dia misy fitondratena, misy toetsaina izay ataony eo fiandrasana izany. Mianatra ny famarinana izy, ary mitsaratra ny ameloka izay ataony izy, ary misaintsaina ny fahalehibiazan'Andriamanitra izy, ary miaina sy mahafantatra fa tena sarom-piaran'Andriamanitra any amin'ny anarany sy ny amin'ireo izay mitondra ny anarany. Izany tokoa no tokony anisany ataontsika amin'izao fotoana izao. Manao mpotoana tokoa isika ankehitriny ny hijerevantsika ny fiainantsika sy ny any anatintsika any, ny tena etaetam-potsika any, ny hitombontsika ny fianarantsika ny fahamarinana, ny atongantsika tena hitsahatra ny amin'ny ireny zavatra izay hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny, sy ny anometrahantsika hatrany tokontsika ao amin'ilay Andriamanitra. Ny marina dia miandry fatratra ny fitsaran'Andriamanitra ary mandeha hatrany ampakatoavana amin'ny lalana izay mitondra azy any amin'ilay tanàna mafy. Izany teny izany ve dia tokony hampatsiahy antsika ny teny ao amin'ny oabolana toko fahatelo andinin'ny fadimy ka hatramin'ny fafito hoe ahoana? Matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy no andamina ny lalanao. Aza manao anao hoendry, matahoran' Jehovah ka mifadiny ratsy. Engane isika ao anaty izao fotoana izao dia tena hoendry, ka aneo an'izany toetra, aneo an'izany fandehanana amin'ny famarinana izany, sy ampitombo ny fanirintsika anatiny an'ny tompontsika. Ny famarinana fahatelo izay hitantsika atao amin'ity toko ity ao anatin'ity hira ity, dia hitantsika eo amin'ny andiny faraika ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo. Ny andiny faraika ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo dia izao: ny marina dia manantena ny fanavotana avy amin'Andriamanitra. Ny marina dia manantena ny fanavotana avy amin'Andriamanitra. Ny marina zany dia sady manana an'ilay tanàna mafy izay antenana, sady efa mizotra amin'ny lalana ny famarena, no ihany koa manantena ny fanavotana avy amin'Andriamanitra. Jereonareo ny andininy faharoa ambin'ny folo: Jehovah, ho manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Iza ozy no manorina fiadanana? Andriamanitra. Iza ozy no manatanteraka ny asan'izy ireo? Andriamanitra. Ity vavaka ity zany dia tena fanehoana fatokiana tanteraka an'Andriamanitra, ka misy fangatahana anankiroa ataony eto. Ny voalohany hitantsika eo amin'ny andiny faraika ambe folo dia hoe ny andevonan'Andriamanitra ny favaliny amin'ny afo, ny atongavany ny fitsaran'Andriamanitra, ary ny faharoa dia anorenan'Andriamanitra fiadanana ho an'ny olona. Ny vavaka eto dia ataony amin'ny fomba izay tena hoe fomba endrika na fanambarana, satria zany dia tena maneho fatokisana tanteraka an'Andriamanitra. Fantany fa hoe Andriamanitra dia andeha hiditra an-tsehatra ho an'ny olony, ary ny olony raha mijery vetivetika anareo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo dia ireo olona rehetra avy amin'ny firenena rehetra, fa ny olona rehetra izay nametraka ny tokony ao amin'Andriamanitra araka ny teny fikasana izay fa nataony tamin'ny fanekena izay nataony tamin'ny Abrahama. Fa eto izy tsy manao fotsiny hoe fangatahana amin'Andriamanitra, fa miaiky ihany koa izy. Inona ny zavatra ekiny eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no hitantsika izany? Miaiky izy hoe: ahoana Jehovah Andriamanitra eo, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay, fa tompo hafa ihany koa. Manaiky izy fa nisy fotoana izy dia teo ambanina fahefana hafa. Tamin'izany vanim-potoana izany moa dia fantatritsika fa nisy an'ireo firenena hafa izay nananjanaka ny Israely, ka efa nanaiky fahefana hafa izy ireo teo amin'ny fiainany, na izany hoe Andriamanitra santoka, na ireo karazana mpanjaka maro samihafa izay nananjanaka azy ireo. Fa izany zavatra zany dia afaka hitarintsika amin'ny zavatra rehetra izay tompony fotsika akoatra ny tompo. Ho an'izay zavatra rehetra izay hitadiavantsika fahafa-po, na hitadiavantsika fanampiana anatin'ny fotoatsarotra izay tsy ny tompo izany. Mety ny vola izany, mety ny fitadiavana sitraka avy amin'ny hafa izany, mety ny fahaizana izany, mety ny fahombiazana eto amin'izao tontolo izao zany zavatra izany. Ary isika ihany koa eto dia tokony mahatsiaro tokoa fa misy ny fiaikina izay tokony ataontsika ihany koa eo anatrehan'izany, so dia isika ihany koa manana tompo hafa eo amin'ny fiainantsika. Marina fa efa niditra an-tsehatra Andriamanitra, ary efa nifoanany ireo tompo hafa eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo hitantsika, efa naringany izy ireo, efa maty izy ireo ka tsy ho vela intsony. Kanefa tsapany reto zanak'Israely reto ny angidin'ilay fotoana izay nanarahany an'ireo tompo hafa ireo. Jereo n'ilay sary ampiasainy manomboka eo amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa valo ambin'ny folo dia sarina olona bevoka, sarina olona bevoka, sarina olona miety jaza. Kanefa rehefa miety jaza izy dia inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fa valo ambin'ny folo? Miety jaza izy nefa nitera-drivotra. Mampalahelo anie zany hoe le ararin'ilay le miety jaza zany tsy namokatra na inona na inona, tsy nisy vokatra mba hifaliana ao afaran'izay, fa le ararin' le miety zaza ihany no nisy teo. Fantatritsika fa Israely ny fidiny ny Andriamanitra ho fanjakam-pisorony any amin'ny Eksôdosy toko fasivy ambin'ny folo andiny fadimy sy fahenina sy ho firenena masina. Ary fantatritsika ihany koa ny teny any amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy izay niteny an'izany momba ny fiangonan'Andriamanitra, fa ity firenena masina ity izay nantsoina ho masina dia tsy masina, tsy nitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Ireo fanjakam-pisorona ireo dia tsy nampitodika ny firenenany amin'Andriamanitra noho ny fitondra tenany sy ny fijoroan'ny vavolombelona, fa vao maika aza nitondra ny fitsaran'Andriamanitra, satria izy ireo dia tsy natoky tamin'ny anjarany ary tsy nijoro ny amin'ny fanehony an'izany any Andriamaniny izany. Ka noho izany izy ireo dia tahaky ny tera-drivotra. Eto dia mampitandrina antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, ny amin'ny fiankinantsika, ny amin'ny heritsika manokana, na ny fiankinantsika amina tompo hafa ankoatra azy. ny fiankinana amin'ny tompo hafa ary namana dia mitondra zavatra roa irery ihany: ny fitsaran'Andriamanitra ary ny tsy famokarana. Ireo ihany ny vokatra izany fiankinana amina tompo hafa izany, ary Andriamanitra ihany no afaka manafaka antsika amin'izany. Ary fa ao amin'Andriamanitra ihany no tena afaka mamoa isika, ary mamoa be dia be. Engany isika anao tahaka ny reto zakisraely reto, ka hibebaka ny amin'izay mety fatokisantena fiankinantsika amin'ny tenantsika, na ihany koa ny amin'ny fitodintsika ny amin'Andriamanikafa akoatra azy, ny fivavahantsika amin'Andriamanitra ary amina zavatra hafa eo akaikin'izay, ka ametrahantsika ny fanantenantsika na hitadiavantsika sitrapo akoatra an'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra irery ihany no misy ny fahafampo, ka ny marina dia tokony mametraka ny fanantenany amin'ny famonjen'Andriamanitra ary ny famonjen'Andriamanitra irery ihany. Tsy tokony andeha hitady an'izany fiadanana na fanavotana avy amina tompo hafa, fa ao amin'ny tompo ihany, ny tompo ihany no afaka mamonjy antsika ary afaka tena manafitra antsika sy mahafapo antsika. Ny famarinana fahefatra zay hitantsika zany ao anatin'ny tsiteny efa hitantsika teo zany, fa hoe ny marina dia voaharo ny famonjen'Andriamanitra aloha ny hitantsika ihany koa fa ny marina dia mandeha amin'ny lalan'ny fitsaran'i Jehovah. Ary ny fahatelo hitantsika dia ny marina dia manantena ny fanavotana avy amin'Andriamanitra. Ny fahefatra dia mbola toin'izay ihany, dia hoe ny marina dia miandrandra ny andro ny tompo. Ny marina dia miandrandra ny andro ny tompo. Ny andiny fa 5:10 ka hatramin'ny 5:20 dia eto isika dia mahita, ohatrany hoe mahita ny tenim-panantenana avy amin'Andriamanitra. Ohatrany hoe Andriamanitra mihitsy no mamaly eto. Andriamanitra no maheno ny fitarainan'ny olona sy ny vavaka nataon'ny olona teo amin'ny 5:1 ka hatramin'ny 5:18, ary maheno ihany koa ny fanehoana izy ireo, ny toky ananan' izy ireo amin'Andriamanitra, ka miteny Andriamanitra fa hoe hiditra ny tsehatra izy. Ho avy ny andro izay ny andro ny tompo izay hitondran'ny tompo ny fitsarany. Ary amin'io andro io ireo izay olony, jereo tsara ny 5:10, ny olony izay efa maty dia andeha ho atsangany amin'ny maty. Tamin'ny ny sary ampiasainy eto dia sary ny ando izay manamando ny tany ka natonga ny zavatra aniry tany amin'ny faritry ny Israely iny. Indro isataona ihany moa no avy ny orana, ka mandavataona koatra an'izay dia ny ando no mampaniry ny zavatra ambolena avy any ambany tany ihany. Ka ohatran'izany ny sary ampiasain'ny tompo eto amin'ny 5:10, fa ny tany ozy dia hiteraka ny maty, andeha amokatra, andeha hitondra fiainana vaovao tahaka n'ilay ando mitondra fiainana avy amin'ireo zavatra izay ampaniriny izany. Dikan'izany dia hoe atsimbatotra Andriamanitra, ataon'Andriamanitra mivadika tanteraka ny vokatry ny fahotana dia ny fahafatesana, fa izy hitondra fiainana. Izy sady hitondra fiainana eo amin'ny 5:10 no hiaro an'ireo izay azy eo amin'ny 5:20, ary andeha andresy ireo favalony eo amin'ny 5:20 sy amin'ny 7:20 izay le sara pesaneta modeny Leviatana maneho an'izay favalon'Andriamanitra izany. Fantatr'Andriamanitra fa nanotany olombelona, ary noho izay fahotany olombelona izay dia ho avy ny fatezeran'Andriamanitra. Rehefa ho avy nefa ny fatezeran'Andriamanitra dia ny olon'Andriamanitra dia voaro ao anatin'izany. Jerena nareo ny 5:20: mandehana ry oloko, midira ao amin'ny efitranonao, ary mirindrana varavarana ianao, ka mirekely indray mpimaso monja mandra-pahalasan'ny fahatezerana. Jereo ne zany fandrifinjavatra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity hoe midira ao amin'ny efitranonao ity, ohatra mampatsiahy antsika n'la fiboana ianantsika ankehitriny sa tsy izay? Fa eto le afatra no ao ambadika izay no tena tokony ho tsaroantsika, fa le hoe eo ambany fiarovan'Andriamanitra mandrakizay isika, na dia amin'ilay fotoana izay anehoan'Andriamanitra ny fatezerany sy hitsarany an'izao tontolo izao. Isika dia afaka matoky an'Andriamanitra ary miandry an'Andriamanitra, fa izao angidi ny mpiainana izay andalovantsika ankehitriny izao, izao iainantsika ny fahotana sy ny vokany izao, dia mandalo fotsiny, ary mila miery isika, mila miditra ao amin'ny efitranontsika isika ary mametraka ny tokontsika amin'Andriamanitra fa andalo izao zavatra izao, fa mbola ho avy ny fotoana izay hamahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary anafoanan'Andriamanitra ny fahotana sy ny vokatry ny fahotana dia ny fahafatesana. Andriamanitra eto dia mamaly ny vavaka fanehoam-patokisana ny olony ka maneho fa hoe andeha ampiseho ny heriny izy, ny heriny amin'ny ananganany amin'ny maty an'ireo izay nino azy, ny heriny amin'ny fitsinjovany mandrakizay an'ireo izay ompelantanany ary tsisy afaka handrombaka ary tsisy afaka haninona an'ireo izay ompelantanany, ary ihany koa ny heriny izay entiny andreseny an'ireo fahavalo. Izany hira izany riavana dia tokony hitondra fampaherezana ho antsika ihany koa ankehitriny. Ary izany hira izany dia fakatahaka antsika ihany koa an'ilay karazana toetra izay tokony hananantsika sy ireo famarinana izay tokony hazonintsika mafy ao anatiny na fotoam-pisalasalana na fotoam-pahoriana izay mety andalovantsika eo amin'ny fiainana. Mampianatra antsika Andriamanitra eto, mampianatra antsika mba hanaovantsika an'Andriamanitra ary izy irery ihany oloharano ny fiadanana ho antsika ary anao azy sy ny famonjeny irery ihany ho fiarovantsika. Mampianatra azy ary mampianatra antsika Andriamanitra mba hatonga antsika andeha hatrany amin'ny lalan'ny famarinana, amin'ny lalan'ny fitsaran'i Jehova ao anatin'izany fotoatsarotra izany. Tsy hoe sarotra ny zavatra andalovana ka afaka manao izay tiatsika isika ka afaka milatsaka ao anatin'ny fahotana, fa vao maika aza ozy ny maninona mianatra ny famarina ary miala amin'ny eloka ny tokony ataontsika ao anatiny izany. Ny fahatelo dia mampianatra antsika izy eto ny mba hitondra antsika amelatra sy amokatra sy amolavola faniriana matanjaka ato anaty ny amin'izany hoe fahitana ny voninahitr'Andriamanitra izany, ary ihany koa mampianatra antsika ny atoky an'Andriamanitra tanteraka ary ny atoky fa ray androany hanamarina ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Ao amin'ny Isaia toko fadimy amby roapolo aloky elio andiny fa fito sy fahavalo dia zao ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra: ary ho foanany eto amin'n'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny fierenena rehetra. Ho foanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa tondromaso, tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah efa niteny. Ny marina no afaka miaina an'izany tena fiadanana avy amin'Andriamanitra izany ary iainan'izany mandrakizay. Ny marina no arova ny herin'Andriamanitra mandrakizay, ary ny marina no androtsahan'Andriamanitra ny fitahiny amin'izany andro izany. Tena sambatra tokoa isika izay ao amin'ny tompo amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, ka engane isika iaina an'izany fahasambarana izany ary iaina amin'ny fatokisana an'Andriamanitra tanteraka ao anatin'izao zavatra andalovana izao ary hatrany amin'ny fataperan'izao tontolo izao, satria momba antsika hatrany ny tompo. Hivavakitsika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra no niteninao izay mampianatra anay tokoa, fa tena tanàna mafy ary manda mafy no miaro anay ao anatin'ny famonjenao. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fiadanana tanteraka izay afaka hanananay, satria ny fiadananao mihitsy no nomenao anay. Ampio izay Andriamanitra tsy mora atahotra hitebiteby aralahelo ihany koa ao anatin'izao zava-misy izao, fa ampitodika ny sainay sy ny fonay any aminay hatrany ary anana faniriana ato anatinay ny ahita ny voninahitra ao isandratra. Ary ho anao tokoa ny Andriamanitra ny fanjakana sy ny voninahitra ankehitriny ary mandrakizay. Amen.